Бүгін Қазанның Рубин тақымы Европа Лигасы ярышы қысасында Грецияның Олимпиакос футбол тақымын қабыл етті. Мәскеуінің Лужники стадионында өткен ұшырашуда Татарстан тақымы 0-1 есебіне жеңілді, һәм Пиреядағы ұшырашуда плей-офтан узу шансын кемітті. Шушы сәғәтләрдә генә тәмамланған футбол матчы хақында Қазандағы хәбәршебез Райнур Шакирны тыңлайық.
Русия башкаласының Лужники стадионы Рубин өчен узган елда да җиңү китермәгән иде. Нәкъ бер ел үткәч тә Казан такымы бу кырда кабат җиңелү ачысын татады. Тик бүгенгесендә Твенте матчыннан бераз гына аермалы буларак үз капкасына 2 туп урынына 1 туп керттереп. Моның белән беррәттән Рубин күпме генә тырышса да кунаклар капкасына 1 туп та кертә алмады. Матч алдыннан бу уенның салкын һава торышы аркасында башка көнгә күчерләргә мөмкин дигән сүзләр йөрсә дә, уен бүген уздырылды. Кайбер белгечләр узган ел булганы кебек, быел да суык һава торышының Рубин өчен отышы булачагына ышандырырга тырышты. Кайберәүләр исә асыл мәсьәләнең һава торышында тормавын, Русия Премьер Лигасының икенче өлешенең башланмавында, ә Греция Лигасының нәкъ кызган мәлдә булуына игътибарны юнәлтте. Нәкъ менә шушы борчылу уенның беренче өлешендә үзен анык күрсәтте дә инде. Чөнки беренче таймда Рубин мәйдан хуҗасы буларак чыгыш ясаса да, грек такымының яхшы хәзерлекле булуы күренеп торды. Хәтта ки Рубин бер кешегә ким уйнаган кебек хис ителде. Греклар күбрәк хәрәкәтләнде, пасары да тиешле урынга төгәлрәк барып җитте. Рубин капкасына тибү очраклары да күбрәк күренде. Рубин исә киресенчә үз кырыннан чыга алмады. Пасларында күп очракта хаталар җибәрде. 45 минут буена бары тик бер тапкыр гына кунаклар капкасына тибү мөмкинлегенә кавышты. Казан тагымында әллә инде күптән түгел генә Мәскәү Динамосына күчкән Рубинның капитаны Кристиан Набоуның булмавы сизелде, әллә инде күптәннән халыкара ярышларда өстенә бары тик костюм киеп кенә чыккан баш тренер Корбан Бердыевның бу юлы беренче тапкыр куртка киеп чыгуы комачаулады. Тик ни генә булса да, Рубин беренче таймда үз уенын уйный алмады. Икенче тайм башланар-башланмас Рубинның элекеге халатына кайта башлавы сизелде. Дөрес, хәзер инде Бердыев Дядюнны Ансальдиға алмаштыруны өстен күрде. Әлеге уенчының да оста уены белән 47-нче минутта Вальдес әздән генә Олимпиакос капкасына бер туп кертми калды. Аннан соң бер-бер артлы башка һөҗүмнәрдә оештырылды, әмма нәтиҗәсе күренмәде. Аның каравы 70-нче минутта Олимпиакос Рубин капкасына штраф тибүе белән туп кертә язды. Тик Рубинның гадәттә бик уйнамаган капкачысы Арлаускис тупны почмакка бәреп чыгарды һәм греклар бу хәлдән бер минут эчендә оста файдаланды. Рубин капкасына почмактан тибелгән туп белән Футсер исәпне ачты. 0-1. Греклар файдасын әлбәттә. Рубинга хәзер инде ким дигәндә исәпне тигезләрлек вакыт кына калып барганы аңлашылды. Һөҗүмнәрен тагын да арттырган Казан тахымы бу мөмкинлеккә 73-нче минутта ирешү мөмкинлегенә кавышты. Рубин өчен чыгыш ясаучы төрек уенчысы Кара Денизне Олимпиакос капкасы янында капкачы Медиерич алып якты. Тупас уен өчен Олимпиакос капкачысы кызыл карточка белән уеннан куып чыгарылды һәм өстәвенә Рубинга Олимпиакос капкасына тибү мөмкинлеге бирелде. Тик Казан такымының Израилле уенчысы Натхо бу мөмкинлектән файдалана алмады. Бәлки дә Олимпиакосның запастагы капкачысы оста уйнады, исәптә үзгәреш булмады. Грессия тақымы бу вақиғадан соң көбісінші соқмануға күшті. Рубин исе хүжімлерін арттырды. Әмі қазір енді есепні өзгерту біраз ауырлашты. Рубин бір ойыншыға көбірек ойнаса да есепні тигізді алмады. Үстеме берілген вақыт ішінде Карадениздің тағын бір мүмкінлігі болса да 90 плюс 2-ші минутта бұ мүмкінлік голға әйлене алмады. Нәтиҗәдә Грецияның Олимпиакос тахымы 23 февральдә Пирей утравында узачак җавап очрашуында бер туп өстенлеге белән кайтып китте. Рубинга Европа Лигасының 8-1 финалына уза алу өчен кунак стадионда 2 туп кертергә кирәк булачак.
Татарстанның Рубин тахымы белән Грецияның Олимпиакос футбол тахымы уены турында Райнур Шакир сөйләде.